Cartea Iuda este unul dintre cele mai puternice apeluri pe care le avem în Scriptură la veghere. E o carte foarte grea. E grea pentru că în cadrul ei, pe de o parte, sunt informații care ne sperie, ne îngrozesc. E cartea care ne anunță că nu toți cei ce se adună cu noi sunt ce ar trebui să fie. E o carte care ne anunță că în Biserica lui Hristos se vor infiltra o mulțime de oameni care nu vor avea niciun interes în sfințenie, în smerenie, să rămână în dragostea lui Dumnezeu. Interesele care sunt în cele mai multe cazuri sunt total diferite. Și simpla citire a acestei cărți te pune într-o stare de îngrozire, de teamă. Pe de altă parte, avem informații pe care nu le putem identifica bine. Sunt informații pe care nu le avem în Scriptură, pe unele le avem, pe unele nu le avem în Scriptură, sunt din alte scrieri, din alte părți, din alte cărți, de care evident Iuda era conștient la vremea respectivă și în încercarea lui de a argumenta necesitatea unei vigilențe severe, se folosește de foarte multe din aceste informații, din care noi deținem doar o parte, pe care le putem stăpâni. Sunt însă informații pe care el le folosește ca să ridice noi valoarea credinței. Să înțelegem, cum spuneam și în această dimineață, cât de importantă este credința și că acțiunea cea mai importantă spre care suntem îndreptați sau îndemnați să ne îndreptăm este credința. Credința pe care am primit-o și credința pentru care suntem chemați să luptăm. În mod deosebit în aceste zile, poate că înțelegem mai ușor ideile pe care le subliniază Iuda, pentru că sunt zile în care în preajma noastră se duce un război. Și se vorbește tot mai des despre un element care ne sperie pe toți, mobilizare. Pentru că în război se face mobilizare. Ești cetățean unei țări, ai între cutare și cutare ani, asta e. Nimeni nu te întreabă dacă vrei, absolut nimeni. Și dacă cumva ești solicitat și nu răspunzi, devii ceea ce se numește în termeni militari dezertor. Sigur, pentru noi în vreme de pace e foarte simplu să vorbim despre o mobilizare care nu ne interesează, nu ne afectează în niciun fel. Dacă însă ar fi să traversăm puțin Ucraina și Rusia, am vedea că lucrurile stau puțin diferit. Și una dintre problemele pe care Iuda consideră că biserica le are este lipsa de mobilizare. Este faptul că cei care au ajuns să primească credința, așa cum e prezentată în textul nostru, au ajuns să considere că primirea credinței e capăt de linie. Că primirea credinței e momentul în care au intrat în dormitor. Și că de acum n-au altceva de făcut până la venirea Domnului decât să se odihnească, să-și vadă de treaba lor, să-și vadă zilnic de preocupările lor. Și din când în când, dacă își mai aduc aminte și mai ales dacă cumva se face ce le place lor, să mai dea și pe la adunare. problemă foarte mare, pentru că ideea de mobilizare e o idee care nu ține de voința noastră, ci de voința celui ce este stăpân. Cartea Iuda este o carte de mobilizare, este scrisoarea de mobilizare pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Iuda nu este unul dintre apostoli, el se identifică ca fiind fratele lui Iacov și știm cu toții că amândoi, atât el cât și Iacov, de fapt au fost frați ai Domnului Iisus Hristos. Sigur, Iacov e mai celebru decât Iuda, pentru că Iacov a fost cunoscut ca fiind păstorul bisericii din Ierusalim. Un om care a fost în prima linie a războiului pentru credință. Îl găsim luptând pentru credință, mai ales în Faptele, capitolul 15, unde se punea problema distorsionării credinței prin obligația sau obligarea unora dintre neamuri să respecte legea și ritualurile ebraice. Și Iacov ia apărarea celor dintre neamuri. El este, dacă nu mă înșală memoria, ultimul care ține cuvântarea și după cuvântarea lui se ia hotărârea ca cei dintre neamuri care sunt întorși la Domnul să nu fie obligați să meargă și să poarte același jug despre care Petru în discursul lui zice nici noi, nici părinții noștri nu l-au putut duce. El este autorul unei cărți pe care avem în Scriptură, care poate că nu este neapărat atât de teribilă ca cea pe care am citit-o în această seară, dar cu siguranță e o carte care te pune pe gânduri. Aș vrea să încerc să îmi croiesc drum prin această epistolă, în această seară, în măsura în care pot și unde nu mai puteți să ne oprim. Vedem până unde ajungem. E încărcată de foarte multă informație și nimic din informația pe care textul o așează înaintea noastră nu este de lepădat. Nu există nicio bucățică de informație pe care să o punem la o parte. Aș mai spune ceva și apoi intru în detalierea acestei cărți. Excepțional de frumos este faptul că această carte, care într-o formă urmează o chemare la mobilizare progresivă pentru cei credincioși, ne duce spre un final absolut înalt și superb. Ne vorbește despre Dumnezeul care poate. Despre Dumnezeul care pe toți cei ce se implică în această luptă îi poate păzi, îi poate păstra, îi poate sprijini. Dumnezeul căruia îi aparține stăpânirea în vecii vecilor. El este deasupra tuturor lucrurilor și faptul că există o asemenea luptă împotriva credinței ca cea concertată astăzi din toate părțile, politic, cultural, moral, din toate părțile, din toate direcțiile, loviturile care vin împotriva Scripturii și împotriva credinței sunt cumplite. Totuși, nimeni nu va reuși niciodată să subzuge credința, pentru că Dumnezeu este stăpânul absolut. Biruința este a Lui în vecii vecilor. Biserica și credința pe care Dumnezeu a dat-o bisericii vor rămâne veșnic. Sunt în planul Lui Dumnezeu, sunt în mâna Lui Dumnezeu. Și El este Cel ce poate. Este Cel ce poate. Sau cum spunea Pavel, poate mai mult decât în Efeseni capitolul 3 la încheiere. Dumnezeu poate mai mult decât credem sau cerem noi. Poate mult mai mult. Lăudat să fie Domnul. Am mai multe adresări pe care aș vrea să le prezint în această chemare la mobilizare. Mai întâi aș vrea să prezint salutul introductiv, pentru că el este remarcabil și semnificativ. După ce autorul este prezentat, sunt prezentați, sigur, Iuda se prezintă rob al Domnului Iisus Hristos și frate al lui Iacov, reținând încă o dată că el nu este Iuda Iscariotianul. Am auzit pe mulți zicând cartea asta nu merită să fie în Biblie, că a fost scrisă de un trădător. Nu, n-a fost scrisă de un trădător. Încurcături amarnice, ca și cum spune versetul 10. Se pierd singur că nu cunosc. Nu, cartea aceasta nu i-a aparținut de lui Iuda Iscarioteanul, nici n-ar fi avut când s-o scrie Iuda Iscarioteanul. Pentru că în săptămâna mare ce-a făcut Iuda Iscarioteanul? Sigur că da, e o imposibilitate totală. Acest Iuda este unul dintre frații Domnului Iisus Hristos, unul dintre cei care a avut un privilegiu unic. El, Iacov, Simeon și alții care au avut privilegiul de a copilări împreună cu cel ce era Dumnezeu întrupat printre noi pe pământ. Astfel încât, sigur, el este cel care scrie această carte. Dar spune textul că el scrie această carte, ascultătorii sunt identificați, spune, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu. Termen foarte semnificativ. Pentru că e un termen care ne arată de ce suntem chemați. Ne arată criteriul chemării. Ne arată că Dumnezeu ne-a chemat nu pentru că suntem mai cu mușchi decât alții. Nu pentru că avem cuvinte mai inteligente decât alții. Nu pentru că știm să învârtim cuvintele mai bine decât cei care n-au fost chemați. El ne-a chemat pe fiecare dintre noi pur și simplu pentru că ne-a iubit. De ce? Nu mă întrebați că nu știu. Textul biblic ne arată lucrul acesta. Dacă vă aduceți aminte, în 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel încă sublinia, tocmai ca să, cum să zic eu, să surpe orice formă de aroganță, de orgoliu și de mândrie în biserica din Corint, care era dezbinată în fel și chip. Îi anunță că vorbitorul zilei nu-i la ei în adunare. Cărturarii secolului nu-s la ei în adunare. Nu-i la ei în adunare cel mai înțelept vorbitor care există. Nici el pe sine însuși nu se numește vorbitor. El spune, am venit la voi plin de frică și n-am venit să aduc vorbiri din acelea înduplecătoare ca unii dintre cei care s-au pomenit să vină după el prin Corint. Din punctul meu de vedere, e semnificativ această identificare, pentru că în această identificare stă tot imboldul acestei mobilizări, toată această mobilizare se așează pe această încercare a lui de a ne copleși ființa, înțelegând că am fost chemați de cineva, de o înălțime singulară, care ne-a iubit fără să știm de ce, într-un mod nelimitat, într-un mod infinit. Dragostea fără marginea lui Dumnezeu s-a exprimat prin faptul că Dumnezeu ne-a chemat. Ne-a scos din lumea care merge în pierzare, din lumea care este întunecată. Ba mai mult, ne-a scos din rândul celor care sunt descriși de la versetul al patrulea în continuare în acest text. Ne-a scos din mijlocul celor nesocotiți, celor negândiți, ne-a scos din mijlocul celor nemântuiți, celor păcătoși, din mijlocul celor despre care spune versetul 5 că au fost scriși pentru o sândă, pardon, versetul 4, oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Există o sândă pentru care unii au fost scriși, pe când există o chemare în iubirea Lui, pe care Dumnezeu ne-a oferit-o fiecăruia dintre noi. E o chemare care trebuie să ne pregătească pentru mobilizare. E o chemare care trebuie să așeze platforma de pe care să ne lăsăm mobilizați, fără să zicem, da, păi eu nu m-aș duce chiar la războiul ăsta. Eu m-aș mai odihni un pic. E o dragoste care, e o chemare din dragoste care nu te poate lăsa rece. Și dacă te lasă rece, nu o înțelegi încă, nu o pricepi încă. Aceasta este sublinierea pe care el o face. Și adaugă aceste trei atribute pe care le dorește înmulțite în viața celor chemați. Și ele se împletesc în viața noastră a fiecăruia. Îndurare, pace și dragoste. Sunt trei cadouri pe care cei chemați le au prin dragostea lui Dumnezeu. pe care nimeni nu le poate cumpăra de nicăieri, pe care nu poți pune o etichetă cu un preț, cu cât ai putea să cumperi îndurarea Domnului? Cu cât ai putea să cumperi pacea care întrece orice pricepere? Cu cât ai putea să cumperi dragostea pe care Dumnezeu o arată fără plată? Nu poate fi pus niciun preț în dreptul niciunuia dintre aceste atribute și totuși sunt cadouri imense pe care Dumnezeu le dăruiește celor pe care îi cheamă. Toți cei chemați sunt chemați la îndurarea Domnului, la pacea Domnului și la dragostea Domnului. Sunt chemați să fie îmbogățiți, îmbelșugați, inundați cu îndurare, cu pace, cu dragoste. Încă o dată, e platforma, e un salut platformă de pe care e adresată această mobilizare, această chemare la mobilizare, tocmai pentru ca, înțelegând cât de puternic am fost îmbogățiți în chestiuni care nu țin de viața materială și care nu pot fi cumpărate și procurate în niciun alt mod, să ne lăsăm prinși de această chemare și de aceste cadouri pe care Dumnezeu le-a așezat în această chemare, astfel încât viața noastră să nu fie un somn liniștit spre veșnicie, ci o luptă continuă pentru credință. Prima adresare e acest salut introductiv. A doua adresare este această solicitare importantă și ea e prezentată în termeni care fiecare adresare, dacă o priviți, are rolul specific de a ne impulsiona să ne mobilizăm pentru ca ceea ce am primit prin Domnul Iisus Hristos să nu fie compromis, să nu fie călcat în picioare. Câteva descrieri. Mai întâi observați persoanele solicitate. Pe cine solicită autorul textului? Prea iubiților. Iată cu ce începe din nou, ce titlu ne dă. Și titlul acesta este extraordinar pentru că nu suntem doar prea iubiții lui, ci suntem prea iubiții lui pentru că suntem prea iubiții lui Dumnezeu. În scrierile, în epistole, mereu ni se adresează cu acest cuvânt, preiubiți, Iacov, Pavel, preiubiții mei, frați, preiubiților, din nou și din nou, ca niște aleși scumpi și preiubiți, din nou și din nou suntem informați că suntem preiubiți. Și în textul acesta suntem informați că suntem preiubiți, că facem parte din grupul celor care au fost chemați pentru că am fost prea iubiții lui Dumnezeu. Că înaintea lui avem mare preț pentru că suntem ai lui. Foarte semnificativ pentru orice luptă, pentru că nimeni nu se luptă cu inimă dacă nu se luptă pentru ceva ce? Iubește. Eventual cei ce iubesc banii și se numesc mercenari. Poate că se duc asta li meseria și fac bani grei. Dar și se face mult aluzie la ideea de patriotism, care nu este altceva decât o formă de iubire a unui loc în care ai fost născut, în care trăiești, în care îți duci viața și pe care, în caz că este atacat și în pericol, juri să-l aperi. Aperi casa ta, familia ta, pe iubiții tăi. Ești dispus la mobilizare pentru că ceea ce iubești tu este în pericol. De aceea, din nou, această discuție despre iubire, despre dragoste. Mai apoi, revin la versetul întâi, unde încă n-am luat în calcul această idee. Și păstrați pentru Iisus Hristos. Un nou termen de o importanță covârșitoare în această mobilizare. Pentru că textul acesta ne asigură că deși lupta este crâncenă și agonia este mare, niciunul dintre cei ce sunt implicați în această mobilizare nu este în pericol să piardă, să piară, să dispară. Nu este în pericol să fie înfrânt. Pentru că toți cei mobilizați, cei ce au fost chemați și sunt iubiți, sunt în același timp păstrați. Și așa cum învățăm în Scripturi, nimeni și nimic nu ne poate smulge din mâna Lui. Da, adversarul nostru este aprig, pentru că este nevăzut. E un adversar neobosit, nemilos, mereu surprinzător. Apare cu ispita și lațul când nici nu te aștepți. Când zici că-i mai bine, atunci își întinde cursa și de cele mai multe ori izbutește. Dar asta nu e o problemă. Pentru că cei care au fost chemați de Dumnezeu, cei pe care îi iubește Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu, nu vor pieri niciodată, pentru că ei sunt păstrați. Și ideea de păstrați nu este că suntem păstrați că merităm noi, ci suntem păstrați pentru că altcineva ne dă valoare. Cine? Suntem păstrați pentru El. Suntem cununa Lui. Suntem câștigați de El. El a biruit în noi. El este chezășia veșniciei noastre, după cum spune și Ioan. Cine are pe Fiul, are viața. Nu se pune problema. Și indiferent cât de crunt e această mobilizare și această luptă, acest război, nu contează. N-are de ce să ne fie frică, pentru că suntem păstrați. La fel sună și ultimele versete. El poate să vă păzească, suntem păstrați de unul care poate. 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 Slavă Lui! Textul ne spune, și mai folosesc o descriere, sfinți. Cei care sunt solicitați sunt cei care sunt sfinți. Ceilalți nu sunt solicitați. Ceilalți pot să-și vadă de treabă. Cei ce n-au fost sfințiți și nu știu că sunt sfințiți și n-au fost chemați să fie sfinți, ei pot să-și vadă de treaba lor în continuare. Cei sfințiți însă nu pot. Pentru că sfinții înțeleg că în cadoul și darul îndurării și al păcii și al dragostei și al mântuirii este și responsabilitatea luptei pentru ceea ce am primit. Și această mobilizare e pentru cei ce sunt sfințiți, pentru cei ce sunt sfinți. Textul și numește în versetul 20, unde spune, din nou ne spune, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră, cum? Prea sfântă. Un termen cumva călcat în picioare astăzi, pentru că mulți sunt prea sfinți, fără să n-aibă vreo legătură cu sfințenia. Și dacă cumva îndrăznești să nu le zici așa, să vezi ce o să pățești. Credința pe care noi suntem chemați să o apărăm este una care ține de sfințenie. Fără această credință, sfințenia nu mai este posibilă. Pentru că această sfințenie să rămână, să se dezvolte în viețile noastre, este absolut obligatoriu să rămânem în această credință. Așa cum am auzit și în 1 Corinteni, să o păziți cum ați primit-o, așa să umblați, așa să o aveți, cum ați primit-o nu cum vreți voi. O să ne uităm imediat. Mulți dintre noi astăzi nu sunt deloc mulțumiți cu ce au primit. Li se pare prea sever, prea restrâns, prea conservator. Nu mai vor ce au primit. Vor ce inventează ei. Și nu mai contează ce s-a primit. Ei bine, sfințenia ține de ce am primit, de credința pe care am primit-o și la care o să ne referim imediat. Dacă cei ce sunt aici fac parte dintre cei ce au fost chemați și îl iubesc pe Domnul și sunt prea iubiți și sunt păstrați și au fost sfințiți și continuă să fie sfinți, dacă este cineva de genul ăsta, face parte din lista celor mobilizați, din lista celor ce sunt chemați nu numai prin dragostea lui Dumnezeu la mântuire, ci și prin planul lui Dumnezeu la război, la luptă. La o luptă cruntă și grea pentru credință în fiecare zi pe care o trăim în lumea aceasta și pe pământul acesta. A doua descriere se referă la procesul solicitării. Iuda ține neapărat din nou să puncteze ceva ca să înțelegem că ideea asta de mobilizare în lupta credinței nu e așa ceva ce a avut el chef să scrie. Și ne prezintă procesul acesta prin două etape, sau dacă vreți două demersuri. Prima etapă este etapa unde a luat pana în mână și a zis, hai să scriu și eu despre mântuire. Și s-a apucat să scrie despre mântuire. Că așa frumos e să vorbești de mântuire. E mult mai ușor și frumos să vorbești despre mântuire decât despre mobilizare. Vorbești de mântuire, vorbești despre ce a făcut Domnul, despre cât ne-a iubit Domnul de mult, cât a fost Domnul de bun, ce minunat este că suntem mântuiți, ce glorios este că suntem mântuiți, ce privilegiu avem să fim mântuiți. Putem vorbi despre mântuire până la infinit, în termeni absolut extraordinari, care vor aduce lui Dumnezeu slavă și cinste și așa vom face întotdeauna. Numai că deseori când vorbim despre mântuire, intrăm pe o pantă în care uităm că mântuirea are în sinea ei și o responsabilitate pentru noi. Ce bun e Domnul că le-a făcut pe toate și le face pe toate, noi ne vedem de treabă fluierând. Ei, uite că nu-i chiar așa. Da, Iuda se așează să scrie și chiar ne spune, folosește expresia, căutam cu tot. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă cu tot din adinsul? Chiar dorea. Avea un subiect care îl interesează într-un mod intensiv. Și atât de intens această dorință, încât vrea să scrie. Și ghici ce se întâmplă. Deși vrea să scrie despre mântuire cu tot din adinsul, bă, nu-i vine niciun cuvânt. Bă, dar cum nu-i vine niciun cuvânt? El nu-i mântuit? Nu știe el ce să scrie acolo pe hârtie? Sau pe manuscrisul ăla, pe sulul ăla? Și zice el, în timp ce eu eram interesat să scriu un subiect, m-am pomenit într-o etapă în care mi se impune subiectul. În care nu pot să scriu ce vreau eu. Nu pot să scriu ce-mi doresc eu. Eu cu toată ființa mea vreau să scriu despre mântuirea noastră de obște. Dar mă pomenesc că în loc să mă apuc să scriu ceea ce eu vreau să scriu, sunt forțat să scriu ceva ce parcă n-aș vrea să scriu. Și așa e. Dacă pui lângă oaltă cele două subiecte, pe care dintre ele ați prefera să-l tratați? Probabil că și pentru mine ar fi mult mai ușor să fi ales o altă carte din care să predic. Ceva lejer, liniștit, calm, de motivație bună. decât să luăm o carte de dificultatea celei ce e înaintea noastră. Dar el ne arată că procesul solicitării este unul involuntar, care nu ține de el, ci de cineva care este deasupra lui. Și care nu îi îngăduie lui să scrie ce vrea el, ci îl obligă să scrie ce trebuie, ce se cere. Pentru că, evident, în planul suveran al lui Dumnezeu, era un subiect care în mod absolut trebuia tratat. Probabil că pe aici, pe acolo, unii l-au, au considerat prea greu, deși 2 Petru are un capitol care sună foarte similar cu ce scrie Iuda, foarte, foarte complicat. De ce face lucrul ăsta? De ce Iuda ne descrie procesul acesta? Ca să înțelegem că mobilizarea aceasta despre care scrie nu-i voia lui. Nu-i nici chiar dorința lui. Nu el își dorește. Dar este voia celui ce este deasupra. Este voia celui ce este stăpân în vecii vecilor. Este voia celui ce știe. Știe din totdeauna. Că dacă este ceva ce lumea asta vrea să înnece și să compromită, acel ceva este credința. Credința. Și iată-l pe Iuda, dorind să scrie una, dar fiind obligat să scrie cu totul alta. Nu, n-ar trebui să gândim că nu este legătură între ele. Legătura este evidentă. Cel mântuit e și mobilizat. Sau ar trebui să fie mobilizat. Pentru că cel mântuit, cel sfințit, ar trebui să înțeleagă importanța și valoarea pe care o are credința. După persoanele solicitate și procesul solicitării, a treia descriere este prezentarea acestei solicitări. În această prezentare el zice așa: să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Mai întâi spune el, vreau să vă prezint un îndemn. Să vă îndemn la a fi preocupați într-un mod esențial cu această luptă. Și aici e foarte interesant, ocupația noastră de a fi războinici pentru Domnul nu este una agresivă în text. Ideea de luptă nu este ideea de arme agresive care, cuceresc teritorii care nu le aparțin. Nu este ideea unei invazii. Lupta aceasta a credinței nu este ideea că noi trebuie să abuzăm și într-un mod agresiv să forțăm această credință peste toți cei din jurul nostru și să luptăm cu armele pe care, gândim noi că le avem la dispoziție ca să-i obligăm pe toți să creadă ca noi. Vezi alte moduri religioase care există astăzi. Nu este această idee. Ideea acestei lupte este ideea unei agonizări. Cuvântul este epagonizo în limba originală. E ideea unei întreceri. E ideea unei protecții agonizatoare. E ideea unor oameni care doresc să protejeze cu prețul agonizării ceva extrem, extrem, extrem de valoros. Și aceasta este ocupația la care Iuda vrea să ne mobilizeze. Să ne luptăm nu în sensul agresiv, ci în sensul defensiv. în sensul de a fi foarte preocupați în fiecare zi cu ceva ce este foarte prețios și am primit, și face chiar aluzia că am primit numai o dată. Nu se dă fiecărei generații o altă credință, astfel încât fiecare generație să lupte pentru ce vrea ea. Este ceva ce a fost dat odată pentru câtă vreme? Pentru totdeauna. Și nimeni nu te întreabă dacă îți place sau nu, dacă ești de acord sau nu. Obiectul ocupației noastre este această credință. Și sigur, aici cuvântul credință nu se referă la capacitatea noastră de a accepta ceva la nivel intelectual, ci se referă la crez. Ar fi mai corect tradus să luptăm pentru crezul nostru. Se referă la conținutul credinței noastre. Sau cum spuneam în dimineața aceasta, se referă la cuvântul revelat, la revelație, la cuvântul scris. Există multe alte texte în care este folosit în același fel. De exemplu, în Galateni, la capitolul 1, Apostolul Pavel vorbește despre sine însuși, cum îl prezentau cei care auzeau că el este convertit, și spune în capitolul 1, versetul 23, ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigotea odată, odinioară, acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească. Evident că aici credința nu este ideea de a fi de acord cu ceva sau nu, de a fi convins de ceva sau nu, ci este ideea Evangheliei, este ideea cuvântului. Capitolul 3 din Galateni, iată numai ce voie să știu, versetul 2 de la voi, prin faptele legii ați primit Duhul sau prin auzirea, ce înseamnă auzirea credinței? Auzirea credinței înseamnă auzirea Evangheliei și sunt multe alte texte în care cuvântul credință de fapt înseamnă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Este de fapt Scriptura, este cartea pe care am primit-o și așa cum am spus azi dimineață, din care accesăm credința noastră. Credința noastră se bazează pe ceea ce este scris în această carte. Și suntem chemați să înțelegem că dacă această credință, care este Scriptura, e compromisă, auziți-mă bine, alta nu mai căpătăm. Nu este alta. Nu este ca și când am putea să o lăsăm pe asta să se prăpădească, că mai inventăm noi una. Noi putem inventa, dar aia nu-i primită. Aia nu-i primită. Asta e primită. Și textul ne asigură că ea este dată sfinților și că ea este dată odată pentru totdeauna. De aceea trebuie să luptăm, să o apărăm, să luptăm cu toată ființa noastră ca această carte, acest cuvânt, această revelație să fie prezentată și proclamată exact așa cum este scrisă, fără să fie răstălmăcită, fără să fie compromisă. Lupta noastră trebuie să fie să luăm cuvântul scris și să-l trăim în viața noastră în fiecare zi. În fiecare zi. O să vedem că puțin mai târziu textul ne arată și strategia, ce avem practic de făcut. Dar asta e puțin mai târziu, probabil într-un alt mesaj. În casele noastre, în mâinile noastre, în biserica noastră, nu există nimic mai important. Această carte. Sunt cuvintele lui Dumnezeu în care se regăsește credința noastră. din care se hrănește credința noastră. Sigur, pentru foarte multe lucruri, probabil care ne sunt dragi, am fi gata să ne dăm viața. Asta ar trebui să fie unul dintre ele. Decât să compromitem cuvântul, ar trebui să preferăm să plătim orice preț. Decât să compromitem acest cuvânt care este dat sfinților, el nu mai trebuie completat, e suficient, e întreg, nu se dă pentru fiecare generație ca să fie mai relevant, nu. A fost dat odată pentru totdeauna. Și culmea n-a fost dat în cultura noastră, nici în epoca noastră, ce a fost dat acum mii de ani. N-avem decât să ne mulțumim cu el. Sau, dacă nu, să culegem pedeapsa celui ce nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ultima descriere pe care aș pomeni-o aici la solicitarea aceasta importantă are de-a face cu pertinența acestei solicitări. Din nou, Iuda vine cu ceva foarte semnificativ, foarte semnificativ. De ce mobilizare la luptă? De ce? Căci s-au strecurat printre voi unii. S-au strecurat printre voi unii. Paranteză, oameni scriși de mult pentru o sândă asta. Închidem paranteza. Oameni neevlavioși. Oameni care n-au teama lui Dumnezeu, au interesele lor. Oameni pe care nu-i interesează Scriptura, pe ei interesează să facă ce vor ei. Și dacă își găsesc scuze din Scriptură, nu se dau în lături de la nimic, să o modifice cum le convine lor, să spună din ea ce vor ei, ca să iasă cum le place lor. Care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Da. Hai să privim la versetul acesta, e foarte important. În el ni se arată de ce ar trebui să nu lăsăm deloc hățurile, să ne luptăm, să ne luptăm, să ne luptăm, să ne mobilizăm și să trăim această credință cu toată ființa noastră. De ce? Mai întâi, pentru această infiltrare neconvertită a unor oameni. Pentru că, spune textul, nu există niciun dubiu, în biserică se vor infiltra oameni care n-au naștere din nou, care nu vor fi născuți din nou, a căror viață n-a fost transformată, a căror minte n-a fost înnoită, care se strecoară printre voi că au anumite, nu știm ce au, nu știm. Și Iuda nu este singurul. Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat că vine vremea în care vor veni mulți îmbrăcați în piei de oaie, dar pe dinăuntru vor fi lupi, nu vor fi schimbați. Apostolul Pavel, vă aduceți aminte, în discursul lui de plecare de la Efes, spune bisericii din Efes, știu bine, n-am niciun dubiu, nu bănuiesc, nu gândesc că, nu, știu bine că după ce plec eu, se vor infiltra. Și sigur că această infiltrare se face în masă. Pe de o parte e o infiltrare în religii care n-au nici o legătură cu Scriptura. Încă o dată, pe ulița noastră sunt într-un capăt și în celălalt două așa zise biserici care n-au nicio legătură cu ce e scris în Scriptură, absolut niciuna. În care crezul e atât de pervertit încât nici n-ai ce să comentezi. Dar ei în continuare pretind că sunt pe calea cea bună, că sunt bine, că sunt, dar abar nu au ce înseamnă convertire, abar nu au ce înseamnă să fii într-adevăr schimbat, să fii într-adevăr înnoit. Textul biblic ne avertizează mereu și mereu. Și nu văd de ce noi am considerat că astăzi biserica n-ar avea aceeași problemă. Că între noi nu s-ar strecura unii care n-au fost niciodată, au văzut cât de ușor se poate intra în biserică, spui două, trei cuvinte, mai ales dacă le frăți, le place, dă cu tine în apă, problema e rezolvată, ești membru, ai dreptul să hotărăști, să decizi. Un lucru extrem de grav. Din pricina asta nu ar trebui să ne lăsăm demobilizați niciodată, din pricina asta ar trebui să gândim această mobilizare cât se poate mai aprig și mai adânc și mai atent. Goana aceasta, după botezuri multe, după raportări de numere care nici nu au, de cele mai multe ori nici nu au legătură cu realitatea. Câte statistici am văzut eu, ăia încă nu știu că România au numai 20 de milioane sau cât suntem. După ăia România ar avea vreo 100 de milioane toți mântuiți. Așa-i. Nimeni nu privește la convertire, la convertirea reală, privește la o mână ridicată, la trei cuvinte pe care și aia le guiță fără să-și dea seama, fără să vină din adânc. Problemă imensă. Sigur, pe de o parte suntem limitați, pentru că dacă am putea vedea mintea și inima lor neconvertită, le-am putea zice că nu sunt încă vrednici. Dar vedem cât vedem. Însă Scriptura ne anunță că pe Domnul nu-i păcălește nimeni. Ei, dar ne păcălesc pe noi. Și când biserica începe să se umple și să aibă mai mulți din cei infiltrați neconvertiți, mai ales că noi funcționăm pe bază congregațională unde majoritatea decide tot, gata-i. A doua problemă imensă este această incompatibilitate care este nelimitată. Oameni neevlavioși. Ei nu sunt compatibili cu harul lui Dumnezeu. Nu sunt compatibili cu domnia lui Hristos. Nici nu doresc să fie compatibili. Nici nu doresc. Sigur, cred că niciunul dintre noi nu ne așteptăm să apucăm ziua în care cineva dintre cei care vin la botez să zică: da, eu nu cred că Iisus Hristos e Domn și Mântuitor. Cum zice aici, că te găduiesc. Pentru că dacă ar zice așa, cine l-ar boteza? El cu cuvintele așa zice, dar cu viața? Nu-i compatibil cu Dumnezeu, nu-i compatibil cu Domnul Iisus Hristos, nu-i compatibil cu domnie, cu supunere, cu smerenie, cu sfințenie, nu, ăla nu-i compatibil cu așa ceva. Așa cum vom vedea, lui îi place ce-i place lui și ce-i place lui nu lasă jos, că dacă nu a fost schimbat și nu a fost transformat. Plăcerile lui nu sunt compatibile cu plăcerea lui Dumnezeu. Plăcerile lui sunt dirijate de interesele lui, care sunt când cum. Când dă bine să treci pe la biserică, treci pe la biserică ca să fii mare politician. Apar din când în când să fii și tu pe acolo, pe la slujbe, pe la cutare. Vezi, Doamne, wow! A treia problemă și mai gravă este această inversare. Pentru că asta e culmea. Ăștia când se infiltrează, nu se infiltrează să se piardă pe ultima bancă. Asta e, s-au infiltrat, stau acolo și mila Domnului de ei. Nu. Ei când se infiltrează, ei vor să schimbe lucrurile. Nu, nu le place cum se face. Și inversează două principii fără de care suntem animale. Mai târziu va vorbi de dobitoace. Harul lui Dumnezeu, care în loc să fie harul care ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești, este interpretat ca o toleranță. Păi harul lui Dumnezeu, ce-mi poți tu interzice dacă e har? Cum adică vreți să-mi spuneți că harul interzice ceva? Da, da, asta vrem să zicem, că harul interzice ceva. Și harul interzice mai drastic decât a făcut-o legea. Vezi, ea nu, că acolo lua piatra și omorât. Da, aici e mai grav. Pentru că condamnarea e veșnică. Asistăm astăzi la o asemenea întâmplare, la un asemenea lucru. Biserica devine un spațiu în care ne dăm drumul la ce vrem noi, la ce suntem noi, la talentele noastre, la ce ne place nouă. Ideea este de desfrâu. Fiecare face ce îi place lui și se face cum îi place lui. Dacă nu-și ia jucăriile și se mută în altă parte. Asta a ajuns biserica astăzi. Ne place, stăm, nu ne place, am plecat. Avem chef, venim, nu avem chef, astăzi dormim. Om venit duminica viitoare, care cine merge asta? Privim harul lui Dumnezeu ca și ceva ce deschide ușa spre tot ce vrem noi. Deși harul lui Dumnezeu deschide o ușă, dar este ușa împărăției lui Dumnezeu, nu ușa împărăției întunericului. Harul deschide ușa care este Hristos, ca să intrăm și să găsim pășune, cum ne spune Ioan capitolul 10. A doua valoare pe care o schimbă, o inversează, spune textul, tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Dar oare cum o fac? Vin ei înaintea adunării și ne spun, apoi eu nu cred că Iisus Hristos este Domnul, da? Ei ne spun că cred și că l-au și primit. Dar viața lor? Dacă te uiți la cum gândesc, dacă te uiți la cum vorbesc, dacă îi auzi, dacă îi vezi, nu poți să nu te întrebi dacă omul ăsta a gustat vreodată cu adevărat domnia lui Hristos. Și de ce să nu ne amintim că întotdeauna a fost așa. Ce a spus Domnul Iisus celor din vremea Lui? De ce îmi ziceți? Ce rost au vorbele astea? Ele nu sunt însoțite de... Ele sunt așa. Vorbe de suprafață, vorbe ieftine, vorbe fără sens, vorbe goale. Cum am văzut și la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Această tăgăduire nu este o tăgăduire a zicerii, că ei zic, că așa se zice dacă vrei să intri în biserică, altfel nu intri în biserică. Dar ei zic una și fac alta. Și până când ajungi tu să-ți dai seama de lucrul ăsta, efecte greu de calculat pot avea loc la nivelul bisericii. De aceea vom vedea că în strategia pe care o avem există mustrarea. Există o mustrare în care trebuie să, sau să căutăm să-i aducem la mântuire cumva. Cumva pe ăia care se declară mântuiți și nu-s, cumva să luptăm să-i aducem la mântuire, să înțeleagă și ei că dacă nu-ți mântuiți cu adevărat, degeaba stau în casa Domnului. Ioan ne prezintă această situație drastică în epistola sa în capitolul 2, când zice, au plecat din mijlocul nostru ca să se vadă că deși erau cu noi, nu erau dintre ai noștri. Ei, aceste trei probleme grave stau la baza pertinenței acestei mobilizări. De ce ne cheamă Iuda să ne mobilizăm? Pentru că aceste trei pericole sunt atât de grave încât ele pot nenoroci o biserică. Pot duce o biserică într-o direcție total greșită. Pot duce o biserică la distrugere. De aceea suntem chemați să avem foarte, foarte mare grijă și să luptăm pentru credința pe care am primit-o. Odată, pentru totdeauna. Repet asta pentru că vreau să observați că fiecare element are o valoare extraordinară de convingere în această mobilizare. Dacă această credință e singură, e unică, alta nu mai primim, nu vine alta nouă, cât de mare e valoarea ei? Dacă efectele acestor infiltrări sunt atât de grave ca cele pe care le prezintă Iuda în versetul al patrulea, păi cum să nu fim foarte atenți la modul în care propovăduim și practicăm cuvântul lui Dumnezeu? La modul în care prezentăm acest cuvânt pe care l-am primit, dar și la modul în care îl practicăm. Pentru că, din păcate, mulți dintre noi zic una și fac alta. Așadar, intenția lui Iuda era să ne vorbească de mântuire. Dar i s-a impus un alt subiect. Subiectul e impus de cel ce este Dumnezeu, singur, adevărat, stăpân în vecii vecilor. E un subiect care a rămas pe paginile Scripturii până la noi astăzi. Pentru că cel care l-a obligat pe Iuda să scrie aceste cuvinte, le-a păstrat până la noi. Unele din scrierile pe care le avem pomenite aici sunt puține și unele au dispărut. Cartea asta e aici cu noi. Dumnezeu ne-a dat-o. Haideți să o prețuim și să o păzim. În măsura în care suntem păziți pentru Domnul Iisus Hristos și păstrați pentru El, să trăim Scriptura și în cuvânt și în comportament. Amin.